Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Yunisia, kita jumpa lagi di acara Kajian Fikih. Ajang membahas berbagai hukum-hukum seputar Islam bersama Ustadz Alfi Syahar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bertemu kembali di kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan untuk terus mengabdi kepadanya, dan mudah-mudahan amal soleh yang sudah kita kerjakan sampai dengan saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian silsilah kita pada kesempatan yang mulia ini, kita masuk pembahasan masih seputar sholat sunnah. Sekarang kita akan bahas sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid, yaitu sholat sunnah yang dilakukan sebanyak 2 rakaat, salat sunnah yang dilakukan sebanyak 2 rakaat bagi siapa saja yang masuk ke dalam masjid sebelum ia kemudian duduk. Jadi ketika seseorang masuk ke dalam masjid, maka hendaknya ia tidak duduk terlebih dahulu sebelum ia melakukan salat sunnah 2 rakaat ini. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza dakhala ahadukum masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang kalian masuk ke dalam masjid, maka hendaklah ia, maka apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah ia duduk terlebih dahulu sebelum ia melaksanakan salat 2 rakaat. Maka hadis ini menunjukkan bahwa seseorang ketika masuk ke dalam masjid, ia hendaknya ia tidak duduk terlebih dahulu, akan tetapi melaksanakan salat terlebih dahulu. Nah, salat yang dimaksud di sini adalah salat tahiyatul masjid. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ketika seseorang misalkan masuk ke dalam masjid dan ia sudah melakukan salat sunnah rawatib, maka ini sudah dapat menutupi salat sunnah tahiyatul masjid. Jadi jika salah seorang masuk ke dalam masjid lalu kemudian ia melakukan salat sunnah rawatib, maka tidak perlu lagi baginya untuk mengerjakan salat sunnah tahiyatul masjid. Ya, wallahu taala alam. Kemudian yang selanjutnya, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah berkaitan tentang salat istisqa. Ya, salat istisqa atau salat meminta hujan. Jadi dalam kondisi misalkan dalam kondisi kemarau yang panjang atau kemudian hujan tidak turun-turun, maka disunnahkan bagi seseorang muslim atau disunnahkan untuk kemudian melakukan sholat istisqa atau meminta hujan. Ya, misalkan di sebuah daerah selama tidak turun hujan atau di suatu daerah tertimpa kekeringan yang panjang, maka disunnahkan untuk penduduk keluar tanah lapang untuk kemudian melakukan sholat istisqa. Ini menunjukkan bahwa sholat istisqa ini dilakukan apabila karena atau ada peristiwa kemarau yang panjang atau hujan dalam waktu yang lama tidak turun-turun, maka disunnahkan untuk melakukan sholat istisqa. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat istisqa ini tata cara pelaksanaannya sama persis dengan ketika seseorang melaksanakan sholat dua hari raya. Sama seperti melakukan sholat dua hari raya. Jadi tata cara pelaksanaannya persis sebagaimana yang dilakukan ketika kita melakukan sholat dua hari raya. Jadi terdiri dari dua rakaat. Pada rakaat yang pertama ada tambahan takbirnya, ya, sebanyak 7. Selain daripada takbiratul ihram, kemudian pada rakaat yang kedua, kemudian ada tambahan takbir sebanyak 5 kali. Kemudian setelah salam, maka setelah itu disunnahkan juga ada yang namanya khutbah. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abbad bin Tamim radhiyallahu an, dari pamannya Abdullah bin Zaid, ia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju tanah lapang untuk melakukan salat istisqa. Kemudian beliau menghadap ke kiblat lalu salat 2 rakaat dan kemudian membalikkan ridahnya. Kemudian dikatakan ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menaruh ridahnya di bagian memindahkan di ridah yang sebelah kanan, memindahkan ke sebelah kirinya. Artinya kemudian beliau setelah itu berdoa. Kemudian dalam hadis yang lain ya bahwasanya dari Abbad bin Tamim radhiyallahu an, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ia keluar, ia melakukan salat istisqa, kemudian ia mengatakan, lalu menghadapkan punggungnya ke arah para penduduk dan menghadapkan ke kiblat sambil kemudian berdoa. Kemudian beliau merubah letak ridahnya, kemudian beliau salat 2 rakaat, kemudian beliau mengeraskan bacaannya pada rakaat tersebut. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi salat istisqa ini adalah sangat dianjurkan dikerjakan apabila dalam kondisi-kondisi ya sudah tidak lamanya tidak turun-turun hujan, maka diperintahkan untuk kemudian melakukan ya salat istisqa ini. Dan tata cara pelaksanaannya sama dengan pelaksanaan salat dua hari raya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang selanjutnya ada sedikit tambahan di sini yang berkaitan tentang salat isyraq atau kemudian salat syuruq. Yaitu salat syuruq ini dikerjakan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai menunggu sampai terbitnya matahari, kemudian melakukan sholat dua rakaat, maka pahalanya seperti orang yang melaksanakan umrah dan haji sempurna. Nah, ini juga menunjukkan salah satu di antara keutamaan, hadirin sekalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seseorang yang salat subuh berjamaah, ya, kemudian menunggu sampai dengan terbitnya matahari, kemudian lantas ia salat sunnah dua rakaat, maka kemudian melakukan salat sunnah dua rakaat, maka pahalanya sama seperti orang yang melaksanakan umrah dan haji sempurna. Dan ini juga merupakan keutamaan, hadirin sekalian, ya, keutamaan pahala yang sangat besar bagi mereka yang berusaha untuk kemudian melakukan amalan yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berkaitan tentang pembahasan tentang sholat sunnah, mungkin saya cukupkan sampai di sini pembahasan tentang jenis-jenis sholat sunnah. Ada sedikit tambahan tadi berkaitan tentang, oh, tidak ada ya pembahasan dengan masalah sholat-sholat sunnah ini. Namun ada sedikit pembahasan yang sempat tertinggal, hadirin sekalian, berkaitan tentang waktu-waktu yang dilarang seseorang mendirikan sholat. Ya, waktu-waktu seseorang atau waktu-waktu yang terlarang seseorang di dalam mendirikan sholat. Yang pertama, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sejak terbitnya matahari sampai sebelum matahari, sampai sebelum matahari setinggi anak panah. Ya, jadi kurang lebih waktu lamanya sekitar 1/3 jam. Yang kedua, saat matahari tepat berada di tengah-tengah sampai kemudian tergelincir. Ya, sampai dengan tergelincir. Kemudian yang ketiga, waktu-waktu yang dilarang yang ketiga adalah sejak waktu asar sampai terbenamnya matahari. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, ia berkata bahwa ada tiga waktu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami salat dan dilarang juga untuk menguburkan jenazah pada waktu tersebut. Maka beliau mengatakan ketika matahari mulai muncul sampai setinggi anak panah, dan ketika matahari berada di tengah-tengah sampai kemudian condong, dan ketika matahari sampai terbenam. Itu waktu-waktu yang dilarang seseorang untuk kemudian melakukan sholat. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berkaitan tentang sholat-sholat sunnah yang sudah kita bahas pada beberapa pertemuan-pertemuan yang lalu, sebagai mengingatkan kembali, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa di dalam syariat agama kita, sholat sunnah ini jenisnya sangat banyak sekali. Ya, dari apa yang sudah kita sampaikan, apa yang sudah dijelaskan, artinya mengajak kepada hadirin sekalian rahimakumullah untuk senantiasa mengisi kesempatan-kesempatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita untuk menghidupkan, selain daripada tentunya yang merupakan kewajiban salat wajib yang Allah perintahkan kepada kita, akan tetapi juga jangan melupakan untuk menjaga sholat-sholat sunnah atau menghidupkan sholat-sholat sunnah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan-penjelasan awal bahwa diantara keutamaan sholat sunnah fungsinya bahwa akan mendatangkan kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadirin sekalian, kalau kita ingin mendapatkan mahabbahnya, kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya maka hendaklah menjaga yang namanya sholat-sholat sunnah tersebut. Kemudian hadirin sekalian rahimakumullah, sholat sunnah juga fungsinya adalah di dalam rangka untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi ya dalam sholat wajib kita. Sebagaimana yang pernah disampaikan bahwa ya kita merasa bahwa sholat wajib yang kita kerjakan tentunya masih banyak memiliki kekurangan-kekurangan, masih banyak memiliki ya yang kita kerjakan belum begitu maksimal, maka kita sempurnakan dengan melakukan sholat-sholat sunnah. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, membiasakan untuk menghidupkan sholat sunnah ini merupakan ya salah satu diantara amalan yang baik, amal saleh, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setiap muslim hendaknya mencari mana yang baginya, mana baginya yang mudah untuk kemudian mengerjakan sholat sunnah tersebut, agar kemudian ya mendapatkan keutamaan atau mendapatkan amalan-amalan yang lebih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu hadirin sekalian rahimakumullah, dari penjelasan yang sudah kami jelaskan berkaitan tentang macam-macam sholat sunnah ini, marilah kita walaupun apa namanya, mungkin diantara kita tidak bisa melakukan semuanya, tapi minimal ada diantara bagian-bagian sholat sunnah yang kemudian bisa kita sempatkan untuk mengerjakannya, atau kemudian kebiasaan untuk kemudian kita menjaganya dan menghidupkannya, agar kemudian mendapatkan dari keutamaan apa yang sudah kita jelaskan. Atau kemudian melaksanakan sholat sunnah karena faktor-faktor peristiwa tertentu, ya misalkan apa yang sudah kita jelaskan sholat gerhana, maka ketika terjadi, ketika kita menyaksikan adanya sebuah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya dengan terjadinya gerhana, baik itu gerhana bulan ataupun mungkin gerhana matahari, maka berusahalah kita untuk kemudian menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mendirikan sholat gerhana. Atau kemudian misalkan di waktu pagi hari ada kesempatan kita atau waktu luang kita ya untuk kemudian di luar aktivitas kesibukan kita sehari-hari, maka cobalah untuk menghidupkan sholat duha. Walaupun mungkin tidak mesti harus 8 rakaat atau mengambil minimal yang sedikit 2 rakaat. Maka ini juga merupakan bagian sunnahnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga hadirin sekalian, misalkan ya sebagaimana pembahasan yang terakhir tadi berkaitan tentang sholat istisqa, ya berkaitan tentang dalam kondisi misalkan kemarau yang panjang atau kemudian hujan lama tidak turun, ya maka kita mencoba menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dengan melakukan sholat istisqa ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, karena hujan ya merupakan salah satu karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka setiap muslim wajib meyakini bahwa setiap turunnya hujan itu merupakan berkah, karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tidak seperti yang dikatakan sebagian orang, jadi hujan turun ini karena apa namanya berkah bintang ini dan itu dan lain segala macam, maka keyakinan-keyakinan yang demikian termasuk diantara perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan seseorang jatuh dalam segala bentuk kesyirikan. Dan kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijauhkan dari hal yang demikian. Dan kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga selain daripada disunnahkan ketika turun hujan kita, ketika lama tidak turun hujan, untuk kemudian melakukan salat, ya, salat istisqa tadi, dan ketika pada saat hujan turun, ada beberapa hal-hal yang juga yang disunnahkan untuk kita kerjakan pada waktu ketika turunnya hujan. Jadi ketika turun hujan, ya, apa namanya, ada pernah diceritakan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, ketika awal turunnya hujan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau justru, ya, apa namanya, beliau justru hujan-hujanan. Sampai kemudian Anas mengatakan, ya, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ketika turun hujan, maka Rasulullah sallallahu wasallam melepaskan ridahnya atau melepaskan selendangnya hingga kemudian basah terkena air hujan, lalu kami bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal yang demikian? Maka beliau menjawab, ya, karena ia baru saja berjumpa dengan Rabb-nya, artinya baru saja berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk juga hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika turun hujan juga dianjurkan kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena salah satu di antara waktu yang paling baik seseorang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika turun hujan, atau minimal ketika hujan turun, maka diperintahkan kita untuk membaca doa Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah, jadikanlah hujan ini, ya, sesuatu yang barakah. Jadi hujan adalah di antara karunia Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian rahimakumullah. Walaupun mungkin kalau di negara kita, ya, ada berbagai musim, ya, ada musim kemarau, ada musim hujan, tapi di daerah-daerah bagian timur, ya, mereka hanya memiliki dua musim. Jadi musim panas, ya, dengan musim dingin. Dan hujan atau curah hujan itu memang sangat jarang sekali. Ya, bahkan mungkin bisa jadi, ya, dalam setahun itu tidak terjadi yang namanya turun hujan. Ya, maka, ya, sangat pas ketika sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dihidupkan, yaitu dengan melakukan salat meminta hujan atau salat istisqa. Karena bagi mereka, hadirin sekalian, bagi mereka orang-orang yang tinggal di daerah timur tengah, bahwa hujan adalah merupakan barakah. Ya, hujan merupakan barakah. Walaupun secara umum bahwa hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di daerah manapun, di negara manapun, itu juga merupakan keberkahan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hambanya. Ya, maka kita diperintahkan untuk berdoa untuk menjadikan hujan yang Allah turunkan ini adalah memberikan keberkahan kepada kita semua. Oleh sebab itu, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tuntaslah pembahasan tentang berkaitan salat-salat sunnah di pembahasan hukum di seputar ibadah ini. Sekali lagi kami mengingatkan kepada hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa menjalankan ketaatan kepadanya, agar Allah mudahkan untuk menjalankan ketaatan kepadanya, termasuk di dalam menghidupkan, ya, salat-salat sunnah yang keutamaannya, ya, sudah kita jelaskan, ya, tentunya agar mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan kecintaannya, dan semakin menambah amunisi pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahimakumullah, berkaitan tentang doa ini juga adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita, walaupun secara umum bahwa salat juga merupakan bagian dari doa, sebagaimana di penghantar awal dulu ketika menjelaskan tentang bab salat, bahwa salat secara etimologi juga merupakan doa. Oleh sebab itu, hadirin sekalian, hendaknya kita juga di dalam rangka selain daripada mengerjakan sholat-sholat yang diperintahkan tidak wajib atau sholat sunnah tadi, maka hendaknya kita juga senantiasa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu-waktu yang mustajab. Waktu-waktu yang mustajab. Termasuk kalau disebutkan sholat malam adalah ya, waktu yang paling afdal adalah di sepertiga malam yang terakhir. Sedangkan berdoa juga yang paling afdal, waktu yang paling afdal adalah di sepertiga malam yang terakhir. Di mana waktu seseorang lebih bisa berdekat-dekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk hadirin sekalian, waktu ketika seseorang ketika turun hujan, maka ini juga diantara waktu yang paling mustajab seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu yang kita garis bawahi hadirin sekalian rahimakumullah, ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga perlu menanamkan dua hal di dalam diri seorang hamba. Yang pertama, ketika berdoa hendaknya seseorang menanamkan di dalam dirinya rasa khauf, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut karena azabnya, takut karena siksaannya, takut karena ancamannya, sehingga ketika kita berdoa benar-benar kita khusyuk, benar-benar kita meminta, benar-benar kita memohon kepada zat yang menciptakan kita, zat yang memberikan kesemuanya kepada kita semua. Dan kita berdoa sepenuhnya karena memang kita menanamkan rasa takut kita, karena kita takut, tidak menginginkan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menginginkan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam nerakanya. Maka ini yang pertama. Ketika kita berdoa kepada Allah, maka menanamkan rasa khauf kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hadirin sekalian rahimakumullah, kita juga menanamkan di dalam diri kita rasa raja, yaitu rasa berharap. Selain daripada khauf, tentunya kita ketika kita berdoa adalah mengharapkan harapan-harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengharapkan balasannya, mengharapkan syurganya, mengharapkan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berikan kepada hambanya dari apa yang diinginkan oleh hambanya. Dua sifat ini atau dua hal ini ketika seseorang berdoa ini, maka tidak boleh lepas di dalam diri seseorang. Artinya, ketika seseorang hanya berdoa menanamkan rasa khauf saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa dengan rasa raja, maka orang yang seperti ini akan mudah berputus asa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia selalu hanya menanamkan rasa takut saja, tidak ada rasa harapan-harapan. Maka dia akan bisa menjadi orang yang cepat berputus asa. Atau sebaliknya, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seseorang berdoa hanya menanamkan di dalam dirinya rasa raja saja tanpa ada rasanya takut, tanpa ada rasa takut, hanya berharap saja, mohon kepada Allah hanya berharap saja, berdoa kepada Allah hanya berharap saja tanpa ada rasa takutnya, maka ini juga dikhawatirkan dalam kondisi seperti ini seseorang akan merasa aman dari ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi hadirin sekalian, rasa khauf dengan rasa raja ini senantiasa ada di dalam diri kita, sehingga kita ketika melaksanakan ibadah, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menanamkan di dalam diri kita dua hal ini, rasa takut dan rasa berharap kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan satu sisi senantiasa kita termasuk hamba-hamba yang selalu mengharapkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan syurganya kelak nanti di hari kiamat. Saya kira demikian hadirin sekalian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa memberikan manfaat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.
Demikian kajian fikih hari ini disampaikan Radio Yunisia bersama Ustaz Alfi Syahat.
Kajian fikih.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan kita. Sampai jumpa di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Radio Unisia AM Stereo. Radio Media Umat.